Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa kuulijani. Tänään puhun aiheesta laki ja armo. Mikä on armon suhde lakiin? Poistiko ristillä ilmituotu Jumalan armo hänen lakinsa? Suuren kapinansa kestäessä tuo kaiken hyvän vihollinen on sitkeästi väittänyt, ettei Jumalan käskyjä voi noudattaa. Ja että jos Jumala anteeksi antaa rikkojalleen hänen syntinsä rankaisematta niistä, ei hän ole oikeudenmukainen tuomari. Hän ei voi samalla pitää kiinni lain langettamasta tuomiosta ja samalla olla armollinen rikkojalle. Määrätietoisesti saatana on lyönyt kiilaa lain ja armon väliin. Hänen tarkoituksensa on erottaa ne toisistaan ja saada ihmiset uskomaan, että Jumalan armo on lain vihollinen ja vaatii lakia poistettavaksi. Poistettavaksi siksi, että ihminen pelastuisi yksin armosta, eikä tekojen kautta. Jo useita vuosisatoja sitten soluttautui kristilliseen opetukseen niin sanottu antinomistinen oppi. Oppi siitä, että Kristus ristillä poisti Jumalan 10 käskyn lain ja lakkautti sen sisältämät velvollisuudet. Erikoisen suosion tämä oppi sai niissä hurmahenkisissä ryhmissä, joita syntyi Lutherin ja hänen ystäviensä suorittamaan suuren uskonpuhdistuksen vanavedessä. Nämä meluavat ja henkilahjoillaan kerskailevat ryhmät toivat paljon huolta uskonpuhdistajille ja vahingoittivat oikean uskonpuhdistuksen asiaa. Näissä ryhmissä ilmeni sellaista fanaattisuutta ja kiihkoa, joka sai Lutherin ja hänen toverinsa hämmästymään ja neuvottomiksi. Melanchthon sanoikin eräässä tilaisuudessa tovereilleen, näissä miehissä on erikoinen henki, mutta mikä henki? Meidän on varoittava sammuttamasta Jumalan henkeä ja toisaalta on katsottava, ettei saatanan henki saa johtaa meitä harhaan. Pettäjä oli todellakin näiden herätysten synnyttäjä. Niissä olleet hylkäsivät uskon puhdistuksen todellisen perustuksen, sen suuren periaatteen, että Jumalan sana on uskon ja elämän ainoa ja riittävä ohje, ei tunteet. Tämän pettämättömän ohjeen tilalle nämä ryhmät asettivat omien tunteitensa ja mielipiteitensä häilyvät ohjeet. Kun paavikirkon valta hallita ihmisten omia tunteja alkoi murtumaan, päästi se valloilleen kauan tukahdettuna olleen hengellisen vapauden kaipuun. Tästä monet riehaantuivat ja menivät toiseen äärimmäisyyteen. Kirkollisten pakkomääräysten muotoja ja rajoitusten kahleista vapautuneet pyrkivät vapautumaan myöskin Jumalan määräysvallasta. Kaikki heidän mielensä vapautta rajoittavat säännöt olivat heille pahasta. Jumalan käskyt he näkivät orjuuttavina ja heidän mottolauseensa oli, jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Galattalaiskirje 5:18. Tämä sama henki elää voimallisena vielä tänäänkin monissa uskon suunnissa. Erikoisesti karismaattisissa se on tunne uskontoa ja henkilahjoja korostavissa suunnissa. Tämä on voimakkainta. Vankkana perustana uskolleen he pitävät Paavalin sanoja roomalaiskirjeen 10:4. Kristus on lain loppu vanhurskauteksi jokaiselle, joka uskoo. Niille, jotka Raamatun mukaan koettavat opettaa Jumalan käskyjen pysyvää arvovaltaa ja kuuliaisuutta niille, he lukevat sanasta, te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte saatte lain kautta tulla vanhurskaiksi. Te olette langenneet pois armosta. Galattalaisten 5:4. Tämän väitteen edessä joudumme tekemään tämän saman vakavan kysymyksen, jonka Pontius Pilatus teki Jeesukselle tuomitessaan häntä. Mikä on totuus? Johannes 18 ja 38. Mikä on totuus Jumalan lain ja Jumalan armon suhteesta toisiinsa? Onko Jumalan itsensä julistama laki virheellinen ja puutteellinen, vastakkainen jälkeenpäin ilmestyneelle armolle? Meillä on nyt oikeudenkäynti Jumalan käskyjä vastaan. Jokaisen on yksilöllisesti ratkaistava ja otettava kanta siitä, onko laki hyvä vaiko paha. Annettava äänensä säilyttää se elämänsä suurena perusohjeena, tahi huutaa, vie pois, ristiinnaulitse. Olemme nyt sillä paikalla, että me joko panettelemme lakia ja tuomitsemme sen, tahi tahdomme olla lain noudattajia, emmekä sen tuomareita. Jumalan sana panee nämä vaihtoehdot eteemme, mutta muistuttaa samalla vakavasti, yksi on lainsäätäjä ja tuomari, hän, joka voi pelastaa ja hukuttaa. Katso Jaakobin kirjan 4 luku jakeet 11 ja 12. On kuitenkin varmasti hyväksi itsellemme, että tarkoin tutkimme perusteemme ennen kuin ilmaisemme kantamme siitä, mikä suhde armolla on lakiin. Ennen kuin voimme sitä edes punnita, on meidän ainakin pääpiirteittäin ymmärrettävä, mitä armo on. Raamatun mukaan armo on yksi kauneimmista Jumalan luonteeseen liittyvistä ominaisuuksista. Jumala on armollinen Jumala. Tämä ilmoitus kulkee läpi Raamatun sen ensilehdeltä viimeiseen asti. Armo on kohteensa osaksi tullutta ansaitsematonta suosiota. Se pääsi ilmenemään vasta ihmisen lankemuksen jälkeen, koska armo aina viittaa kohteessaan ilmenevään syyllisyyteen. Golgatan risti, sovittavine uhreineen, on armosta syntyneen rakkauden ainutlaatuinen ilmentymä. Armo se on, joka lähetti Jumalan pojan etsimään ja pelastamaan synnin kuilussa kuolevia ihmisiä. Armo se oli, joka sai kunnian kuninkaan jättämään ylhäisen istuimensa ja pukemaan päälleen halvan ihmisyyden, jotta pääsisi meitä lähellä. Hän oli täynnä armoa ja totuutta, ja häneltä me olemme saaneet armo armon päälle, vakuuttaa Johannes kohta evankeliuminsa alussa. Armosta puhuttaessa tulee aina muistaa, että se ei ole vain myötätuntoa ja anteeksiantoa. Se on paljon, paljon enemmän. Se on pelastavan rakkauden suuri voimavaikutus, jota ilman kaikki ihmisen omat ponnistukset pelastumisekseen ovat täysin hyödyttömiä. Pyhä Henki on tämän armon voiman välittäjänä, ja sen tarkoituksena on muuttaa ja puhdistaa koko ihminen. Jumalan sana sanoo, Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Tiituksen kirjan 2 jakeet 11 ja 12. Armon ensisijaisena työnä on siis kasvattaa meitä, jotta tulisimme soveliaiksi pelastukseen. Tämän kasvatuksen kehityksestä ei ole todisteena hengen armolahjat, vaan hengen hedelmät. Nämä, rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Galatalaiset kirjeen 5, jakeet 22 ja 23. Näitä armon hengen hedelmiä vastaan ei ole laki, mutta onko laki vastakkaisia ominaisuuksia vastaan? Varmasti on. Mutta ei niin, että laki olisi meidän vihollisemme, joka haluaisi meidät tuhota, vaan pikemminkin se on ystävämme, joka haluaa auttaa meitä näkemään puutteemme ja virheemme, hakeutuaksemme armon kasvatettaviksi. Laki on armon työtoveri, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Ja Paavali omassa kokemuksestaan sanookin, että syntiä en olisi tullut tuntemaan muutoin kuin lain kautta. Sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki sanonut, älä himoitse. Sitten hän toteaa omat harhansa ja sanoo, minä elin ennen ilman lakia. Mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin. Roomalaisten 7 ja 70. Tässä kokemuksessaan Paavali joutui tekemään valintansa ja antamaan äänensä joko lain puolesta tai sitä vastaan. Paavali oli rehellinen. Vaikka käskysana olikin hänelle tuomitsija kuolemaan, ei hän pitänyt sitä vihollisenaan ja väittänyt kumotuksi. Päinvastoin hän nöyränä toteaa, niin laki on kuitenkin pyhä, käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. Minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin. Roomalaiskirjeen 7, jakeet 12 ja 22. Tähän lakiin yhtyi ilolla Jeesuskin ihmisyydessään. Jo ennen tämän synnin maailman tuloaan hän Pyhän Hengen välityksellä oli ilmoittanut, katso, minä tulen. Kirjakääreen on kirjoitettu, mitä minun on tehtävä. Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni ja sinun lakisi on minun sydämessäni. Psalmi 40, jakeet 8 ja 9. Maallisen toimintansa lopulla vapahtajamme saattoi sanoa, minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Johannes 15 ja 10. Hän oli kuulijainen kuolemaan asti. Hamaan ristin kuolemaan asti, vakuuttaa Filippiläiskirjeen 2 ja 8. Juuri se, että Jeesuksen täytyy kuolla, voidakseen lunastaa ihminen lain kirouksesta kuolemasta, todistaa, ettei lakia voida poistaa. Ja se, että Jeesus vapaaehtoisesti antoi henkensä puolestamme, todistaa hänen armonsa ylenpalttisuutta meitä syntisiä kohtaan. Golgatan ristillä täyttyvät nämä kauniiseen runopukuun puetut sanat. Armo ja totuus tapaavat toisensa täällä. Vanhurskaus ja rauha antavat suuta toisillensa. Uskollisuus versoo maasta ja vanhurskaus katsoo taivaasta. Psalmi 85, jakeet 11 ja 12. Aina kun Raamatussa rinnakkain ilmenevät sanat armo ja totuus, viittaa sana totuus Jumalan pyhän siveyslakiin. Psalmissa 119, jakeessa 142 on sanonta, sinun vanhurskautesi on iankaikkinen vanhurskaus ja sinun lakisi on totuus. Golgatan ristillä tämä armo ja laki kohtaavat toisensa. Kauan oli pettäjän onnistunut uskotella ihmiskunnalle valheitaan. Kauan olivat taivaalliset olennotkin olleet epätietoisia, voiko oikeus ja armo olla todellakin sopusoinnussa keskenään? Ristillä kaikki paljastuu. Hämmästyksen ja syvän liikutuksen vallassa enkelit nyt tajuavat, mitä mittaamatonta armoa Jumala osoittaakaan langennutta ihmissukua kohtaan, antamalla aina syntyisen poikansa kärsimään rikotun lain tuomion. Tätä lakia ei voitu poistaa tai muuttaa, koska se on osa Jumalan olemusta, hänen oikeudenmukaisuuttaan. Armo ja rakkaus pakotti Jumalan tuohon äärimmäiseen armon tekoon, josta luemme toisen korintolaiskirjeen 5:9. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ystäväni, ymmärrätkö, mitä nämä sanat tarkoittavat? Ne ilmaisevat sen muuttumattoman totuuden, että vain hän, joka oli lain antanut, oli kyllin arvoinen sovittamaan siihen kohdistuneen rikkomuksen. Vain Jumala pystyi sovittamaan itseensä kohdistuneen rikkomuksen itsensä kanssa. Hän teki sen ja sulasta armosta. Näin laki ja armo kohtaavat toisensa ristillä. Ei vihollisina, vaan armon ja rakkauden kultasiteen yhteen liitettyinä. Vain tässä liitossa vanhurskaus ja rauha voivat antaa suuta toisillensa. Psalmi 119 ja 72 sanoo, kaikki sinun käskysi ovat vanhurskaat. Ja jakeessa 165 sanotaan, suuri rauha on niillä, jotka rakastavat sinun lakiasi. Jeesuksen kuuliaisen elämän kautta alkoi uskollisuus versomaan maasta. Hänen seuraajansa tahtoivat vaeltaa mestarinsa askeleissa. Uuden liiton lupauksena Jumalan laki kirjoitettiin heidän sydämiinsä ja mieliinsä, kuten hebrealaiskirjan 80 sanoo. Iloiten katsoo vanhurskaus taivaasta. Heidän haluaan pitää Jumalan käskyt ja armo jakaa heille voimaa niin, ettei heidän elämänsä jää vaille hengen hedelmiä. Laki ja armo ovat siis erottamattomat. Yhdessä ne auttavat syntiin langennutta takaisin Jumalan yhteyteen. Toisistaan erotettuina ne opastavat harhaan. Niistä muodostuu joko armoton laki tai laiton armo. Kumpikin henki on vieras Jumalalle ja Jumalan valtakunnalle. Varokaamme siksi tällaista opetusta. Omalle kohdalleni sain havainnollista opetusta lain ja armon sopeutumisesta toisiinsa jo aivan uskoni alkutaipaleella. Siitä on jo kymmeniä vuosia, mutta tuo opetus on yhäti tuore ja elävä mielessäni. Kerronpa sen. Elämäni ennen uskon tuloani oli vähän sitä ja oli vähän tätä. Sen kuvioihin kuului niin paljon alkoholia, remua ja paheita. Kuitenkin Jumalan armo kosketti kerran sydäntäni. Jees kutsui minua. Tämä muutti elämäni suunnan. Kun lähdin seuraamaan häntä, kirjoitti hän lakinsa minunkin sydämeeni. Kävi, kuten Paavelillekin. Synti virkosi. Menneen elämäni rikokset nousivat pelottavina ja syyttävinä eteeni. Olin elänyt ennen ilman lakia, mutta nyt olin sen syytettävänä. Aloin etsimään armoa ja anteeksiantoa. En löytänyt rauhaa siitä, että koetin uskoa Jeesuksen sovittaneen kaikki tekemäni synnit. Jokin vaati tekemään jotakin muutakin, mutta mitä? Pian se selvisi. Sanasta avautui eteeni lause, joka rikkomuksensa salaa. Se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Sanan laskujen 28 ja 13. Tämä sana otti minut kiinni. Se oli ylpeälle luonnollinen kovaa tekstiä. Eikö armon pitänyt olla vapaa lahja? Nyt sen saamiseksi esitetään kuitenkin näin kovat vaatimukset. Vaatimusten kovuus minulla oli se, että sana kehoitti minua tunnustamaan tekemäni rikoksen. Se tuntui niin nöyryyttävältä ja peloittavaltakin. Koetin taistella tätä velvollisuutta vastaan, mutta viimein alistuin ja aloitin pitkän tunnustusten kierroksen. Anteeksi pyyntöjä ja korjattavia asioita oli paljon. Paljon oli surua, paljon kyyneleitä ja nöyryytystä. Mutta paljon oli myöskin armon siunauksia matkallani. Ilo ja rauha lisääntyvät jokaisen tunnustukseni myötä. Oli vain yksi asia, joka jäi, josta jouduin oikeuden eteen vastaamaan teoistani. Oikeuspäivänä olin levoton ja masentunut. Olin odottanut, että tätäkin asiaa tunnustaessani Herra olisi vaikuttanut, että se olisi voitu sopia ilman lain tuomiota. Näin ei käynyt ja napisin Jumalaa vastaan. Oikeussalissa vallitsi pelottava hiljaisuus, kun syyttäjä luki tunnustuspapereitani ja esitti syyten vaatimuksiaan. Olin rikkonut lakia ja nyt olin lain tuomittavana. En voinut esittää mitään tekojani puolustukseksi, vaikka tuomari antoikin siihen tilaisuuden. Sain vain poistua odottamaan, mikä olisi tuomioni. Kun minut uudelleen huudettiin oikeussaliin, oli tunnelma vieläkin tiivistyneempi. Kaikki seisoivat, kun tuomari luki minulle langetettavan tuomion. Tämä tuomio oli 4 kuukautta vankeutta. Nämä sanat jäivät kuin väreilemään ilmaan. Ne repivät rikki sydämessäni olevaa, vielä niin heikkoa uskoa Jumalan lupauksiin. Minut oli tuomittu, vaikka Jumala oli luvannut armoa niille, jotka rikkomuksensa tunnustavat ja hylkäävät. Jumala oli pettänyt minut, ajattelin. Vai oliko? Tuomarin ääni kuuluu jälleen, nyt kuin lempeänä isän äänenä. Tämä tuomio on ehdollinen 2 vuoden koeajalla. Kesti hetken, ennen kuin oikein tajusin, mitä oli tapahtunut. Sitten se kirkastui. Minut oli armahdettu. Minä olin vapaa. Jumala oli täyttänyt sittenkin lupauksensa. Hän oli hankkinut minulle armon. Kiitollisuuden kyyneleet vierivät poskille, niin kuin puristin tuomarin kättä. Eikä minun silmäni olleet ainoat, jotka kostuivat tuossa salissa. Lakia ei suinkaan poistettu, vaikka minä sainkin armon sen tuomiosta. Armo hankki minua vain uuden koeajan. Ja täsmälleen samoin Kristus hankki sen Golgatalla jokaiselle, joka tahtoo elämänsä muuttaa. Tahdothan sinäkin, ystäväni. Amen.